Kung ang usa ka tawo nga nagtuo kang Hesus mamatay, ang iyang lawas ilubong. Apan ang iyang kalag muadto sa langit, tungod kay ang iyang sala gipala na ni Hesus Kristo. Kung ang usa ka tawo nga wala mutuo kang Hesus mamatay, ang iyang lawas ilubong. Apan ang iyang kalag isugba sa kalayo nga way pagkapalong, tungod kay siya makasasala pa. Kung si Hesus nagkuha o naghugas na sa imong mga sala ug nagbag-o kanimo, ikaw dili na mahadlok kun ikaw mamatay. Si Hesus ang magdala dayon sa imong kalag ngadto sa langit.